ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
Nem os que renegam a fé dentre os seguidores do livro, nem os idólatras almejariam que de vosso Senhor descesse algum bem sobre vós. E Alá privilegia com sua misericórdia a quem quer, e Alá é possuidor do magnífico favor.